Velkommen til dig, Birgitte Hjort Sørensen.
Tak.
Skuespiller og bestyrelsesmedlem i Dansk Skuespillerforbund. Vi skal tale om hverdagen som skuespiller lige om lidt, men altså, det er jo fredag, så jeg tænkte, vi kan godt lige starte i det glamourøse hjørne. Vi hopper til det sted, hvor du er i USA for at medvirke i en tv-serie om pladebranchen i 70'erne. Du spiller Andy Warhols muse. Serien er instrueret af Martin Scorsese, og Mick Jagger, han er musikproducer, så det er ligesom de helt store, tunge drenge, vi har fat i her. Vi er ved et sted, hvor du har været ude og indspille en scene på Long Island. Du står ved en frokostbuffet. Tag os lige med. Hvad er det for et sted, og hvad sker der?
Ja, vi var i gang med at filme sådan en stor festscene, og det var et ganske vidunderligt hus med en stor pool ude på Long Island, og det var sådan juli, og der vejret var dejligt. Og alle var jo iklædt lækre 70'er garderober, fordi det var jo den tid, vi skulle portrættere. Der var et funkband, og vi havde basically bare en fed fest. Så var der frokostpause, og der er jo tit sådan en stor buffet, som man går hen og tager. Og i det, jeg står der, så kommer der et velkendt ansigt vuggende hen imod mig. Det er Sørme Mick Jagger, som jeg jo godt vidste var en del af produktionen, og jeg havde spottet, han var kommet på setbesøg, som det hedder, når producerne kommer ud og kigger. Men jeg havde jo ikke bildt mig ind, at jeg skulle på nogen måde konversere med ham. Så kom han hen til mig og gav mig hånden og sagde, vi har slet ikke fået hilst på hinanden endnu. Jeg er simpelthen så stor fan af Borgen. Og der vidste jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skulle svare.
Så der kunne man godt blive starstruck,
trods. Der kunne man faktisk godt blive rimelig starstruck, ja.
Hvor meget står sådan en oplevelse som den i kontrast til det hverdagsliv, du har herhjemme?
Ret meget. Her til morgen har jeg været til lægen med min yngste datter, der har en fodvorte. Så man kan sige, det er kontrasterne, vi lever i, ikke?
Birgitte Hjort Sørensen har optrådt på de store scener, fra hun var helt ung. 26 år gammel og nyuddannet blev hun hentet til London for at spille en af hovedrollerne i musicalen Chicago. I 2010 fik hun sit helt store gennembrud som journalisten Katrine Fønsmark i Borgen. En rolle, der har gjort hende kendt verden over, og hun har da også medvirket i en række store serier og film i udlandet. For tiden kan hun ses i Paprik Stens spillefilm Det Nye År, og på TV2 kan vi se hende i serien Oksen. Ja, i den her uge, der kunne man som end også se hende i nyhederne, for Birgitte Hjort Sørensen er gået på barrikaderne for bedre barselsforhold for skuespillere, musikere og kunstnere. Her i P1's aktuelle portrætprogram spørger jeg, hvad der har formet de mennesker, som sætter dagsorden. I dag er det altså med Birgitte Hjort Sørensen. Det handler om stjernestatus og hverdagsliv, og om at begynde på en uddannelse, helt ny uddannelse, midt i livet. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Birgitte Hjort Sørensen, vi kender dig jo som den her meget dygtige og succesrige skuespiller med et imponerende CV og roller i store produktioner i både ind- og udland. Men forleden, så dukkede du lige pludselig op i nyhederne og på nyhedssiderne. Det var jo en helt anden anledning. Det handler nemlig om noget så lønmodtageragtigt som barselsdagpenge for skuespillere, musikere og kunstnere. Ja, vel egentlig alle, der ikke er enten lønmodtagere eller selvstændige. Hvorfor er det en sag, du har kastet dig ind i?
Altså, det er jo en problematik, der rammer rigtig mange i min branche. Og så har jeg jo opdaget, at det, at jeg jo er en kendt skuespiller, betyder jo, at jeg har en platform at tale fra. Og jeg synes, det er helt utroligt givende at bruge den til noget rigtig fornuftigt. Og det er for mig helt tydeligt, at der simpelthen er et hul i lovgivningen her, fordi arbejdsmarkedet i dag jo for rigtig mange, også ud over kulturlivet, betyder, at man har en meget sammensat indkomst. Og hvis det er lige med, at man ikke kan være berettiget til barselsdagpenge, så mener jeg, at det absolut er noget, vi skal have gjort noget ved.
Ja, fordi folk det lige ud for os, hvad er det her problem med, hvis man er skuespiller og bare gerne vil have barselsdagpenge? Hvor ligger problemet?
Problemet ligger i, at lovgivningen faktisk er forældet, for den er nemlig, som du selv sagde, indrettet til mennesker, der enten er selvstændige eller lønmodtagere. Men rigtig mange mennesker i dag, også ud over kulturlivet, har den her sammensatte indkomst. Det vil sige, hvis du for eksempel er musiker, så kan det være, at du nogle timer om ugen underviser på en musikskole og et lønmodtagerforhold. Så kan det også være, at du har dit eget firma og producere for nogle andre eller ud og spille et job. Og det vil sige, at i løbet af en uge har du tre forskellige former for indkomst. Men når du skal, når der skal tælles, om du er berettiget til barselsdagpenge, så kan systemet kun tælle den ene kasse. Og hvis du så ikke har nok i en af dem, så er du ikke berettiget. Men det kan sagtens være, at du til sammen har nok, og det er det, vi gerne vil have ændret på.
Og beskæftigelsesminister Kaare Dybvad, han har allerede været ude at sige, det må vi lige kigge på det her. Det går vi ind i nu. Altså for os andre, så kan det godt ligne sådan en magisk verden, du træder ind i, når du møder på arbejde. Men hvis du sådan kigger ud over din kalender, hvor meget af din kalender er så proppet op med glamour og lækre filmsæt, og hvor meget er sådan mere almindeligt hverdagsagtigt som os andre?
Der er meget lidt glamour. Det er måske et par gange om året, når man skal til en premiere. Langt det meste af tiden går jeg jo enten på arbejde, hvis jeg er så heldig at arbejde, men der er også det ved at være freelancer, at man jo aldrig ved, hvornår indtægterne falder. Så der er også enormt meget usikkerhed i det. Og så kan man sige, når jeg får for eksempel en rolle som i Oxen, en rigtig god rolle, jeg er glad for, så er det jo x antal optagedage, men spredt ud over en periode på måske 6 måneder. Og der skal jeg jo stadigvæk være til rådighed, fordi det kan være, at produktionsplanen ændrer sig. Så der er jo enormt meget usikkerhed, og, som man også skal have med i tankerne. Ikke?
Hvad gør det egentlig ved en, altså den her usikkerhed og også den økonomiske usikkerhed i det?
Jeg vil sige, før jeg fik børn, var jeg ikke så nervøs for det, og man kan sige, jeg har jo arbejdet rigtig meget, så det er heller ikke så tit, at det har været et stort problem for mig. Men jeg kan godt mærke nu, at der er jo andre mennesker, der også er afhængige af, at jeg har den her mere kontinuerlige indtægt. Så for mig personligt har det betydet, at jeg for eksempel er begyndt at holde foredrag, for jeg havde brug for, at der var noget, jeg selv var lidt mere herre over, i stedet for at bare bede til, at telefonen ringer. Så jeg har forsøgt at iværksætte nogle andre initiativer, som gør, at jeg kan kontrollere lidt mere kontinuerlig indkomst.
Fordi jeg tænker også, den der usikkerhed, den må jo også være ret ubehagelig, og netop det der med, at man skal ud og sælge sig selv.
Ja, og det er det, og problemet er jo, at det så kommer til at blive flettet sammen med sådan det personlige selvværd på en eller anden måde, fordi vi også er vores egne produkter. Så det er ikke engang bare et spørgsmål om at få et job eller ej, det er også mig selv, der ligesom er til salg hele tiden. Så det kan være potentielt rigtig hårdt at være i, altså de år, jeg arbejdede meget i udlandet, lavede jeg rigtig mange sådan nogle self-tapes eller castingbånd, hvor man ligesom laver en lille film et par scener og sender ud, og så håber man, at de synes, man er den rigtige til rollen. Og det betyder, at man jeg tror, altså en form for jobansøgning, hvor du laver 50 ansøgninger, og måske får du svar på den ene, og det kan godt være et nej, ikke? Så der bliver jeg en lille smule hærdet i at sige, lige så snart jeg har sendt det ud, så glemmer jeg alt om det igen. Fordi ellers så kan man potentielt gå rundt i en konstant afvisning.
Nu har du jo været meget succesfuld, men hvordan ser et liv ud for en gennemsnitlig skuespiller? Hvordan ser gennemsnitlig skuespillers liv ud, tror du?
Man kan i hvert fald sige, at det er kun 34% af medlemmerne i Dansk Skuespillerforbund, der er fuldtidsbeskæftiget inden for faget. Langt de fleste har enten supplerende indtægt, ligesom jeg jo, kan man sige, selv har, og så er der selvfølgelig dagpenge en gang imellem, men for langt de fleste, så er det altså ikke hele året, man kan fylde op med skuespillerrelaterede jobs, og så kan man supplere andre steder fra, og man kan sige, man kan også udbrede, hvad det vil sige at være skuespiller, og man kan jo undervise, så der er mange muligheder derude, men det er et kludetæppe, man skal få til at hænge sammen.
Men når man så er så stor som dig, har du nogensinde været på dagpenge?
Ja. Det er jeg vil våge påstå, at det er et vilkår for os alle sammen, fordi i løbet af livet, det går jo op og ned, om man er eftertragtet eller ej. Jeg kan huske, lige da jeg var næsten helt ny, der lavede jeg en film med Nikolaj Likos, og der havde han lige lavet de her punkt 1 reklamer, hvis du kan huske dem.
Ja.
Og jeg var jo meget sådan hovski-snorski, lige kommet ud af teaterskolen, og synes, jeg vidste det hele, så jeg sagde til ham, at jeg havde været lidt overrasket over at se ham. Jeg synes, han ligesom var for god til det. Og så var han heldigvis meget overbærende og kiggede på mig og sagde, ved du hvad, lad os snakkes ved om 5 år. For det, man glemmer nogle gange, det er med de meget profilerede skuespillere, det er, at der kan jo godt gå 1-2 år, hvor de ikke overhovedet arbejder. Men fordi du så ser, altså det, du lige nævnte med mig, det er jo noget, jeg lavede for et år siden. Så man tænker, når man dit arbejder der hele tiden, og det er jo overhovedet ikke virkeligheden.
Stresser du lige for tiden? Har du meget arbejde?
Nej, men jeg har mange forskellige ting, fordi jeg er jo dels indgået i bestyrelsen for Skuespillerforbundet, og så er jeg ved at tage en uddannelse, og nu har jeg kastet mig ud i det her interessevaretagelse, så jeg har ret mange bolde i luften. Jeg føler mig ikke stresset, men jeg har en fuld kalender.
Og det her med dit arbejde i bestyrelsen af Dansk Skuespillerforbund, det er jo noget, du gik ind i for et par år siden. Hvad var det egentlig, der gjorde, at du tænkte, det bliver jeg nødt til at melde mig til det her?
Der var en ret stor konflikt i tv-branchen for 3 år siden, fordi efter streamingtjenesterne rykkede ind og for alvor overtog tv-produktionen, der havde vi haft sådan en opblomstring, hvor der bare blev lavet mere og mere og mere, flere og flere arbejdspladser. Og så lige pludselig så skulle vi til at forhandle om, hvad skal ophavsret koste i en streamingvirkelighed? Og det er jo et ekstremt kompliceret spørgsmål, fordi en ting er, når man genudsender Matador, så kan man godt ligesom regne ud, om så skal der være et genudsendelseshonorar. Men hvis noget er tilgængeligt hele tiden, 24 timer i døgnet, hvordan skal man aflønne det? Så vi kom til en ret hård konflikt med streamingtjenesterne, der gjorde, at der blev opbremsning for al udvikling i Danmark. Og indtil da havde jeg ikke rigtig beskæftiget mig med fagpolitik, men pludselig kunne jeg se, at det har jo enorme konsekvenser. Og jeg synes måske, jeg havde nogle idéer til, hvordan man kunne håndtere den konflikt anderledes, end den blev håndteret. Og så tænkte jeg, så må jeg også ligesom tage det ansvar på mig og melde mig.
Og så fandt du ud af, at det måske også faktisk var ret interessant.
Det var jo vildt spændende, og jeg havde jo glemt, at jeg var sådan en, der var elevrådsformand og sådan noget. Det kom jeg i tanker om undervejs i det der arbejde. Jeg kunne mærke, at det gav mig sådan et kick for det der med at arbejde for en større sag og samle opbakning til det, jeg syntes og sådan noget. Jeg synes, det var helt utroligt spændende.
Ved du hvad, du er faktisk allerede på vej derhen. Vi skal nemlig tale om din vej til at blive skuespiller. Vi skal en tur i teenageværelset. Hvad er det, der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen? Ja, det prøver vi at blive klogere på her i ugens gæst, som i dag er med skuespilleren Birgitte Hjort Sørensen. Hun er uddannet fra Statens Teaterskole og viste allerede tidligt både talent og interesse for det, der skulle blive hendes livsbane. Ja, i hvert fald indtil nu, men det kan vi jo tale videre om. Vi skal tilbage til 90'erne, nærmere bestemt året 1996.
Velkommen til den officielle åbning af Kulturby 96. Københavns overborgmester Jens Kramer Mikkelsen er vært ved en gallamiddag på Rådhuset. Blandt de 600 gæster er dronning Margrethe, prins Henrik, medlemmer af regeringen, borgmestre fra hovedstadsområdet, europæiske kulturministre og ambassadører.
Ja, der er pompt og pragt, da København fejrer som årets kulturby i Europa. Med et budget på 1 milliard kroner og 40 ansatte, så er der masser af arrangementer og projekter. Der er faktisk nogle dage, hvor der er 40 projekter om dagen. Nogle mere publikumsvenlige end andre, kan man sige. Blandt andet så bliver der åbnet et nyt spillested, Vega i Folkets Hus. Og apropos folkelig.
Først kører med det tempo, så sæt farten ned, lege lidt med dem, lad så meget, han er ved at være færdig, og så ryk igen. En lege i vanskeligheder.
Polano i vanskeligheder.
Munden, sammenbidt, et koncentreret stykke arbejde, en timing i absolut verdensklasse. En idrætspræstation, der får alle til at stå op, alle til at klappe. Selv baskerne overgiver sig, vi gør også kys til Bjerne, kys til Danmark. Det her, det er noget, der vil noget.
Ja, sommeren 96 er jo for mange mere forbundet med sofa i skyggen end sol og strand, for Bjarne Riis, han skal ses. Han slider sig med frode og munden op af Utterkamp og bliver den første dansker nogensinde, der vinder Tour de France. Er du ude i solen eller inde på sofaen, Birgitte Hjort?
I 96, der er jeg nok mest ude i solen. Jeg kan sagtens huske sommeren, jeg kan også huske, at det var stort, men, ja, men cykelsport har aldrig sådan været min helt store ting.
Ved du hvad, det er det heller ikke for folk i New York. De bliver nemlig ikke siddende foran fjernsynet. De har travlt med at strømme til Broadway, hvor en repremiere trækker fulde huse.
Stop the presses!
Convent girl held!
We both reach for the gun, says Roxy!
Dancing feet, Lisa Zorro says beautiful jazz slayer.
Roxy sobs, I'd give anything to bring him back.
Jazz and liquor, Roxy's bound.
I always wanted my name in the papers. Before Amos, I used to date this well-to-do ugly bootlegger. He used to like to take me out and show me off. Ugly guys like to do that. Once it's said in the paper.
Ja, du kan vel sådan se teksten herfra. Kan du ikke det, Birgitte?
Det tror jeg faktisk, jeg kan. Jeg har godt nok hørt meget.
Det er musicalen Chicago, som oprindeligt var et hit i 70'erne, får så repremiere på Broadway i 96. Her spiller den simpelthen stadig som den længst spillende musical. Chicago får jo også en stor betydning for din livsbane, kan man sige. Det taler vi videre om lidt senere, fordi vi skal nemlig først lige forbi et af de allerstørste hits i 1996. Spice Girls og Girl Power, det er nogle helt nye ordsammensætninger der i 96. Er du på, Birgitte Hjort Sørensen?
Fuldstændig, ja.
Hvem af Spice Girls'ene er du mest til?
Jeg tror, jeg var et sted mellem scary og sporty.
Ja, ja. Fordi?
De to Melanies. Fordi de havde den der sådan lidt rå, animalske kraft over sig.
Du voksede op i Birkerød. Tag os lige med ind på dit teenageværelse. Hvordan ser det ud?
På mit teenageværelse, vi flyttede faktisk, da jeg var omkring 12 år, så det har jo været i vores hus i Lyngby, og jeg havde et gråt væg-til-væg-tæppe og hvide eller svagt lyserøde vægge, og jeg brugte en hel del tid på at sidde i vindueskarmen og skrive hjertesmertedigte.
Har du nogle plakater hængende?
Lidt tidligere havde jeg haft nogen fra Beverly, om jeg havde nogle plakater der, så tror jeg, de var lidt mere romantiske, så var det sådan noget med nogle små børn, der kyssede, ja.
De fleste mandlige gæster i det her program, ikke? Når man spørger dem, hvordan deres teenageværelse ser ud, så siger de stort set alle sammen rodet.
Ja, Altså, det kom også, da jeg blev sådan 15, 16, 17, 18 år. Jeg har et flot billede fra mit værelse, den dag jeg blev student, hvor der er altså så absurd rodet med tallerkener med halve boller, der står skævt hen over tampakspakker osv. Min mor og jeg lavede den aftale, at hvis jeg bare holdt døren lukket til mit værelse og ikke rodede i resten af lejligheden, så var det okay, så kunne hun leve med det.
Ja. Men inden da, der var du sådan en ordnung muss sein type?
Ja, ja, det var jeg faktisk.
Hvordan gav det så udslag?
Altså, i mit barndomshjem, altså fra jeg var 0 til 12 år, der boede ved siden af to tvillingepiger, som stadigvæk er mine gode veninder i dag. Og de har fortalt mig, at de synes aldrig, at det var så fedt at lege over hos mig, fordi de måtte aldrig rigtig røre ved noget, fordi tingene skulle stå på en bestemt måde på mit værelse. Så de var altså sådan, skal vi ikke gå over til os? Det kan jeg sådan set godt forstå.
Du er også meget pligtopfyldende og ja, også lidt autoritetstro. Ja. Som jeg forstår det, så er du også den, der næsten begynder at opdrage på de andre børn i skolen.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er jo også vokset op med to forældre, der er læger og har en stor autoritet der, og tit vidste jo, hvad der var rigtigt, og det synes jeg også tit, jeg gjorde, så det fortalte jeg de andre børn, og det synes de sjovt nok bare en lille smule irriterende. Så det bliver pænt bedt om at lade være med.
Hvad er det egentlig for nogle værdier, du vokser op med i dit barndomshjem?
At man skal behandle andre, som man gerne selv vil behandles, og at man skal udfylde sine pligter, ikke? Opføre sig ordentligt. Hvis man har sagt ja til noget, så møder man op. Så sådan en meget klassisk ordentlighed, tror jeg faktisk.
Og hvad er du egentlig for en pige?
Nu er jeg jo en kvinde, Pia.
Da vel ikke, da du er barn.
Nå, vi er stadigvæk tilbage til næste værelse. Ja. Jamen, jeg er pligtopfyldende, og jeg kan godt lide at gå i skole, og jeg er også en lille smule sådan. Altså, jeg var ikke så vild med de vilde ting. De veninder, jeg fortalte om før, det var nogle gange sådan, at jeg holdt taskerne, mens de fik bank af deres storebror. Altså, for sjov bank, ikke? Men jeg var ikke så glad for de der vilde lege. Det var faktisk først noget, jeg opdagede, da jeg gik på teaterskolen, at det også var et gear, jeg kunne fremkalde, hvis jeg ville. Ja.
Så siger du det her med, at du sidder og skriver digte. Er du også, læser du meget i den her periode? Eller hvad?
Ja, ja. Det gjorde jeg rigtig meget, fra jeg kunne læse. Jeg er jo den yngste af tre, så min storesøster lærte mig at læse, før jeg kom i skole. Og jeg har altid elsket at læse. Jeg har læst Jumbo-bøger, Anders Sandbladet og de fem bøger. Og altså, der var en sommer, hvor min mor, hun havde fire Puk-bøger, som jeg havde læst mange gange. Og så pludselig en sommer fik jeg at vide, at min faster havde den komplette samling på sit loft, og jeg godt måtte låne den. Og det var jo altså en skat uden lige der dumpet ned fra himlen. Så jeg husker, som om jeg læste hele tiden den sommer.
Hvad er egentlig sådan dit første minde om at optræde? Er det noget, du altid har gjort?
Ja, altså jeg har i hvert fald, der er mange billeder af mig som barn, hvor jeg er klædt ud og optræder for mine forældre. Jeg ved ikke, om det er meget mere, end andre børn også gør, men så var det jo sådan, at den skole, jeg gik på, der lavede vi et teaterstykke faktisk hvert år fra anden klasse, tror jeg. Og det kunne jeg altid vildt godt lide, og jeg synes også, det var irriterende, at der var den der demokratiske indretning med, at hvis man havde haft en stor rolle det ene år, så kunne man altså ikke også få det næste år. Jeg ville gerne spille hovedrollen hele tiden.
Du var ikke meget for at være stakittet.
Nej, det var jeg sørme ikke.
Var du egentlig god allerede, da du var barn?
Ja, det var jeg. Det var jeg. Altså, men igen, det jeg kunne godt mærke, at sådan, især da vi blev lidt større, at det kunne jeg godt finde ud af. Men fordi jeg også var ret bolig og meget interesseret i det, så tænkte jeg ikke så meget på, at det skulle være en identitet for mig. Det begyndte lidt mere, da jeg kom i gymnasiet, tror jeg, hvor man skulle gå til audition for at komme med i skolekomedien, og jeg kunne mærke, at jeg faktisk også de andre synes, jeg var god, og jeg der fik hovedrollen 2 år i træk.
Hvad er det egentlig, det giver dig her, altså da du er pur ung, da du er teenager? Hvad er det, det giver dig at stå på scenen?
Altså selvom jeg bliver nervøs, ligesom alle andre, så giver det mig også et kick. Altså det, især også, det, når man kan mærke, at de andre synes, man er god til det. Og så gav det mig også en identitet. Altså især i gymnasiet, kan man sige, hvor jeg kom også, du ved, vi boede lidt et andet sted, så jeg havde ikke gået i folkeskole med nogle af de andre, jeg gik i gymnasiet med. Så det er også en måde at ligesom markere på, hvem man er. Og så er der det ved skolekomedier, at de tit forbinder på tværs af klikker, altså for der er rigtig mange involveret i den, så det gav mig et ret stort socialt netværk også på tværs af grupperinger.
Så sker der jo altså det, at du som 19-årig begynder at komme i det, der hedder Væksthuset i Gladsaxe. Hvad er det for et sted?
Det var et samarbejde, der var mellem kommunen og Gladsaxe Teater, som grundlæggende handlede om at give unge mennesker, der overvejede, om de skulle være skuespillere, en måde at teste det på i en periode. Så det var sådan en slags lille teaterskole. Man gik til optagelsesprøve, men de optog kun unge mellem 18 og 23. Og så havde man undervisning et par gange om ugen om aftenen i sang og dans og skuespil. Og så sluttede man af med efter et halvt år at lave en forestilling, en full-blown musical, hvor alt omkring var professionelt. Professionel instruktør, koreograf, stort orkester. Men skuespillerne var de her elever, ikke? Og det var, altså, jeg er ked af, at det lukkede nu, det initiativ, for det var helt fantastisk. Fordi det virkelig gav en reel forsmag på, hvad vil det sige også at arbejde med det her fag. Fordi indtil da, der havde jeg haft den der fornemmelse af, at det nok jo også handlede lidt om at få den der anerkendelse. Og her kunne jeg bare mærke, at jeg synes, det er sjovt lige fra første prøvedag, hvor vi ligger i joggingtøj og ruller rundt. Og jeg synes, det er fedt samarbejde med de andre. Der er også noget tekstanalyse. Jeg synes, det var sådan all round, og jeg passede så godt ind i det. Så det var fantastisk.
Og allerede her, der er der jo nogen, der får øjnene op for dig. Nu skal du høre, at vi har ringet til instruktør og skuespiller Paprika Steen.
Jeg mødte Birgitte, da hun var 21, da vi lavede cabaret ude på Glasværks Teater. Og jeg lagde mærke til hende, der var mange med, og som jeg ikke kendte. Men jeg lagde mærke til hende med det samme. Hun har en ret vild display. En sådan lidt, altså uden at gøre hende sådan kold og disciplineret. Hun er disciplineret på samme måde, som når man møder balletbørn eller sportsfolk, altså den der sådan meget sådan, jeg kan sige, metodiske måde at gå til tingene på, eller meget analyserende, og det synes jeg er, og så samtidig sådan en, der siger ja tak, ligesom kokke gør, når de får en besked til det, ja tak, så gør de det. Og så når, hvis hun har spørgsmål eller et eller andet, så kommer det ligesom efter, og hun har prøvet at lave tingene første gang. Jeg er meget begejstret for den måde at være i vores verden på, fordi det er totalt modsat mig, der er all over the place. Og det er altid spændende at arbejde med sådan nogle mennesker, specielt som instruktør.
Ja, sådan sagde jeg til Paprika Steen om dig.
Ja, det er sjovt. Ja, det er rigtigt. Det var lige efter Væksthuset blev jeg ansat på cabaret, hvor Paprika spillede hovedrollen. Så der mødte jeg hende første gang, og jeg kom ind på teaterskolen, mens vi spillede den. Og altså dengang skræmte hun livet af mig, fordi hun er jo virkelig også en force of nature. Og så har jeg jo mødt hende sidenhen og holder utrolig meget af hende i dag. Og det er rigtigt, vi er meget forskellige, men vi værdsætter virkelig hinanden.
Det er disciplineret. Er det noget, du er meget bevidst om at bruge i dit arbejde som skuespiller?
Ja, altså jeg har svært ved at lade være også, fordi det er sådan, jeg er vokset op, og jeg synes også, jeg får utrolig meget ud af det, fordi for det første får du meget goodwill fra både læger og instruktører, hvis du i første omgang gør det, de beder om. Og så kan man faktisk godt få ret meget line tilbage efter at gøre noget andet, synes jeg. Så det er også fordi, det er det letteste for mig, det er først at løse de der sådan helt konkrete opgaver. Og så kan man bagefter begynde at fylde på med inspiration og åndelighed og de sådan lidt mere ikke så håndgribelige begreber. Ikke?
Nu har vi talt om som disciplineret og som velordnet og som en, der havde styr på klassen og sådan noget. Men jeg synes også lige, at jeg fornemmede, der måske var en ungdomsperiode, hvor du flippede lidt ud. Der, hvor du rodede og
gjorde. Det var så mit oprør. Jamen, jeg tror, altså, jeg har helt ærligt aldrig følt et stort behov for at gøre oprør. Måske også fordi jeg er den yngste og fik lov til helt klart mere end mine søstre gjorde, det ved jeg. Så jeg havde et lille, det var faktisk i 8. klasse, tror jeg, hvor jeg begyndte at hænge ud med en pige, der også var lidt vildere end jeg var. Og der var lidt noget med også nogle store drenge og lidt noget med at sige, at man sover hos nogen og virkelig sover hos nogle andre. Og sådan. Men det har altså været relativt begrænset.
Efter Væksthuset, så får du blod på tanden. Du søger ind på teaterskolerne. I Aarhus går det rigtig godt, lige indtil det ikke gør mere. Du går videre til tredje prøve og får så et afslag. Hvordan reagerer du på det?
Super barnligt. Jeg begyndte at stortude og lagde mig ned på gulvet. Og jeg tror, fordi, som sagt, jeg var god til at gå i skole og god til at gøre det, læreren sagde, så jeg har ikke haft så mange uddannelsesmæssige nederlag i løbet af min skoletid. Så det her var sådan den første store afklapsning er også så meget. Men det var første gang, der ligesom blev, der var sat en stopklods i. Så det havde jeg ikke rigtig prøvet, og så var det jo noget, jeg havde investeret simpelthen mig selv i fuldstændigt. Så jeg blev helt vildt ked af det. Men det var virkelig godt for mig, fordi at så gik der et år, før jeg søgte ind igen, det gør der jo. Og jeg flyttede hjemmefra, og det er helt vildt sundt at få de der oplevelser af, nej, der var noget, der ikke lykkedes. Fordi så lærer man at håndtere det, og så lærer man, at man rejser sig, og at det hele går.
Året efter, så kommer du så ind på Statens Teaterskole i København. Nu skal vi høre fra en kollega, som også hurtigt bemærker dig i teatermiljøet. Det er Jakob Lohmann, vi har ringet til.
Jeg har kendt hende siden hun gik på teaterskole. Og der kan jeg bare huske, der kom den der sådan meget selvsikre unge kvinde der, og var sådan, og så meget anderledes ud end alle os andre. Det gør hun sådan set stadigvæk. Men jeg kan bare huske det der. Der var bare sådan noget, der var noget, der fangede ens øje, og hun havde også en selvtillid, man ikke kunne helt sådan komme ud om. Så når Birgitte snakker, hører man efter. Og det er jo også det, der har resulteret i, at hun slår sådan igennem på nogle andre parametre, end det at være skuespiller. Hun er sjældent på den måde at møde det der. Hun har en helt naturlig power, ikke?
Ja, sådan sagde altså Jakob Lohmann om dig. Det her med den der naturlige power og selvsikkerhed. Har du egentlig nogensinde haft hak i selvtilliden?
Ja, masser. Og det er så sjovt, det der, altså nu er det meget rørende at høre Jakob sige det. Jeg tror, jeg fik også at vide faktisk, da jeg gik på teaterskolen, at jeg godt kunne virke meget arrogant. Og jeg tror, at jeg tit har maskeret usikkerhed med en form for, det er noget, der har virket som stærkt på andre. Ikke? Og så fordi, at jeg har haft ordet min magt og kunne sætte mig ind i ting og sådan noget, så har jeg jo haft en ballast på den måde, tror jeg. Og så tror jeg faktisk, at jeg også tit har følt et ansvar for den stemning, der var. Og det, altså, så hvis der var ikke nogen, der ligesom sagde, jeg tager kage med på fredag, så gør jeg det. Eller hvis der ikke er nogen, der melder sig til at skrive referat, så gør jeg det, fordi det skal jo gøres. Ikke? Og det tror jeg godt kan virke på andre som meget selvsikkert og meget sådan powerfult, men det er absolut ikke altid det her følelse sådan inde i.
Nu sagde du det her før med, at du faktisk egentlig troede, du skulle direkte videre til universitetet. Hvad ville du egentlig have læst?
Dengang troede jeg, at jeg ville læse litteraturvidenskab. Jeg har også tænkt, at jeg skulle blive journalist faktisk på et tidspunkt, så fik jeg lov at spille det i stedet for. Jeg har altid været glad for at skrive og sproglig præcision osv., så det var sådan der, jeg var.
Men så blev du jo altså skuespiller, og allerede inden du bliver færdiguddannet, ja, der får du debut på De Skrå Brædder, nemlig i rollen som Roxy, som vi hørte lidt tidligere.
Der var jeg faktisk uddannet. Jeg gik til optagelse på, mens jeg gik på skole, men rollen spillede, da jeg var færdig.
Så meget vil du alligevel heller ikke blære dig, at det skal være forkert.
Nej.
Du spiller Roxy i musicalen Chicago. Hvad kommer den musical til at betyde for dig?
Jamen altså. Jeg havde jo opdaget den ved at gå på Væksthuset. Jeg havde aldrig hørt om den før. Før jeg gik på Væksthuset, der troede jeg, at musicals var Grease og Fame. Det var det, jeg kendte til. Så var vi på studietur i London og så blandt andet Chicago, og jeg var fuldstændig, altså himmelfalden over, at det kunne være så sexet og så sjovt og satirisk. Og altså, den er så vild, den iscenesættelse, også fordi den er så centreret omkring musikken. Det er jo den der 96 revival, du nævnte før, som er, orkestret sidder midt på scenen, og danserne og skuespillerne sidder bare på stole ud. Det er sådan en koncertversion, de så bare har lavet til rigtig, hvad hedder det, scene også. Altså, den er stadigvæk, ja, for mig noget af det vildeste. Og nu havde vi prøvet lidt kræfter med nogle af numrene på Væksthuset ved at se den, og så var det jo, altså, det vildeste lykketræf, synes jeg, at de så skulle sætte den op i København, netop som jeg skulle til at være færdig uden en skuespiller. Så havde det sådan, det må være et tegn oppefra, men samtidig kunne jeg se, at de søger dansere også til skuespillerrollerne. Det er jeg ikke, jeg kan godt bevæge mig, men jeg er ikke danser. Så jeg var sådan, jeg melder mig til, for det bliver jeg nødt til, men det kommer ikke til, altså, de kommer ikke til at vælge mig.
Men det gjorde de så.
Det gjorde de så. Ja.
Og det gjorde de jo også i London, for så blev du, efter at have spillet i Danmark, så bliver du så hevet til London for os at spille den der. Hvordan er det?
Helt fantastisk. Det var også sådan surreal. Altså, vi var færdige i København. Jeg var arbejdsløs på dagpenge. Jeg gik og støvsugede ud, og telefonen ringede, og det var en amerikansk producer, og jeg brugte lidt tid på at finde ud af, hvad det var for noget. Indtil jeg fandt ud af, at han var producer på Chicago, og det er jo sådan en konceptmusical, så amerikanerne har ligesom taget patent på den måde at sætte den i scene på, så de rejser rundt og sætter den op. Og det havde vi har også haft amerikansk instruktør og koreograf i København. Og i London og på Broadway havde den spillet kontinuerligt, og det betyder, at de jo løbende udskifter hovedkræfterne. Og de havde ligesom haft fidus til, at jeg ville godt kunne gøre det på engelsk også, og de havde et hul på 2 måneder, om ikke jeg ville komme over og spille. Og igen havde det sådan, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg nogensinde kan, men selvfølgelig bliver nødt til at prøve, for det er simpelthen for sjovt.
Var du så mest lykkelig eller mest grundangst, da du så stod i London og skulle være klar?
Jeg var grundangst. Altså, jeg kan huske på vej over i flyveren, der sad jeg og tænkte sådan, altså, jeg måtte sådan lave vejrtrækningsøvelser for ikke at krepere, ikke? Og da vi havde premiere, der tænkte jeg også, måske går mit hjerte i stå af nerver, fordi jeg var så bange. Og det var også helt sindssygt, men til gengæld var det også så tilfredsstillende. Altså, det var så sjovt at spille. Den er jo skrevet på engelsk, og der er noget ved de replikker, man kan bare mærke, det er den måde, den er skrevet på, så det falder enormt naturligt. Det var virkelig, virkelig sjovt. At bo i London helt alene var svært for mig, men at spille forestillingen var helt vidunderligt.
Og man kan også sige, at du fik jo også tommelskruerne på. Var det ikke instruktøren, der sagde, da du sagde, jeg ved ikke, om jeg kan nå at lære den?
Ja. Jamen, det var, jeg havde en uge til at lære den på engelsk. Og ideen med det er, at jamen, det er jo den samme koreografi og så videre som i København, så det kan man jo godt. Og det er jo sådan en måde, producenterne også sparer penge på. Ikke? Men problemet var bare, at koreografien var alligevel en lille smule anderledes. Og da jeg havde den første prøve med koreografen, og han var lidt sur over, at producerne altid gav ham for kort tid til at få folk ind i rollerne. Så han ville gerne statuere et eksempel, så han blev ved med, hver gang han gjorde noget, at sige, no, I don't believe you, I don't believe you. Så han pillede mig virkelig meget ned, og jeg var jo grundangst, jeg havde en uge. Og så sad jeg og snakkede med instruktøren efter dagens prøve, der på mandag, den vores første prøvedag, og var rigtig bange. Og han var til gengæld virkelig, virkelig sød og meget klog, fordi han sagde, ved du hvad, vi har jo understudies. Så hvis ikke du er klar på mandag, så er det ikke noget problem. Så sender vi bare en af understudiesene på. Og så lavede han en lille pause, og sagde han, men jeg tror, du får lyst til at være klar. Og da han sagde det, så kunne jeg mærke, ja, for fanden, jeg får lyst til det. Og så var jeg klar.
I 2010, der er lærer hele Danmark, der så at kende som Katrine Fønsmark i Borgen.
Det var fuldkommen brud på vores aftale, det der omkring interviewet.
Hvad for en aftale?
Du oplyser os dine spørgsmål og din vinkel.
Og var der engang noget, der hed den frie presse?
Åh, hold nu kæft. Du ved godt, hvordan det her lort fungerer.
Vi laver nyheder, Kasper. Den er ikke længere.
Hvornår skal vi ses?
Snart.
Jeg hører aldrig fra dig mere. Hvad er du gang i? Ser du nogen?
Tror du, hun er meget sur på Gitte Nyborg?
Selvfølgelig hun er ikke det. Hun er professionel.
Hvor fanden ikke i orden, det der? Jamen, prøv at sgu da ikke rammerne fra et interview 3 dage før valget. Du må sgu gå efter kavlingprisen på et andet tidspunkt.
Jeg er ked af, at du ser sådan på det.
Og hvordan skulle jeg se på det?
Vi er til for at dække valget, ikke for at støtte din personlige valgkamp.
Bam! Sådan lige på plads. Udover at du efter Borgen begynder at rulle fjernsynet, jo ikke kan gå på gaden, uden folk hilser på dig, og det gælder sådan set både her og i udlandet. Hvilke døre åbner den serie så for dig?
Jeg er tæt på at sige alle. Altså, Borgen blev jo helt vildt overraskende for os alle sammen. Et kæmpe hit i udlandet. Vi havde fået at vide på forhånd, det kommer den ikke til. Vi kom lige efter forbrydelsen, og det er jo sådan crime, og det kan de godt forstå i udlandet, men dansk koalitionspolitik, nej. Og så var det bare det modsatte, der skete. Og det betød jo, jeg fik en rolle, da vi lavede 3. sæson i en engelsk tv-serie. Og det synes jeg var spændende, og vi skulle filme i Sydafrika, men da jeg så kom der ned og snakkede med forfatterne, så kunne jeg ligesom fornemme, okay, de har skrevet rollen til mig på grund af Borgen. Det er vildt. Og så begyndte jeg at tænke, okay, hvis den har så stort et impact, så kan det jo godt være, at jeg nu har en chance for at kunne blive til noget også uden for Danmark, fordi nu kunne jeg mærke, at jeg ville få en profil via Borgen. Så det blev lidt, der gav mig mod til at rejse ud og få agenter ude omkring og arbejde uden for Danmark.
Hvad tror du egentlig, der er grunden til, at Borgen rammer så bredt verden rundt?
Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg har tænkt meget over det i de år, der er gået, for jeg kan faktisk ikke forstå, og det er jo stadigvæk i dag. Nu når jeg cykler rundt i København, møder jeg turister foran Christiansborg, der sådan bliver helt forvirret, fordi de er der på grund af Borgen, og så cykler jeg der. Jeg tror, dels var der jo noget i tiden, den der med Nordic Noir. Det var jo på sit højeste. Forbrydelsen havde virkelig banet vejen, og så kom vi ligesom oven på det. Så der var så stor en sult og interesse på det, vi lavede af tv i Danmark der. Men så tror jeg også, at det der med, at vi behandler kompromiset så indgående, både på privatlivet og på arbejdspladsen. For der var også meget snak om, det var de stærke kvindelige karakterer og sådan noget. Det kan også godt være, men min egen tese er, at ligegyldigt hvilken politisk styreform man har, og det er jo folk fra Argentina til Jerusalem, jeg har mødt, så er det som om, at der er et eller andet ved den der grundfortælling om, at man altid må indgå et kompromis, der er meget universelt.
Det er jo også noget, vi ved, det er Hillary Clintons yndlingsserie, blandt andet. Ja. Jeg så forleden The Guardian lave sådan en oversigt over, hvordan Obama var som præsident, hvor de sagde, at han var sådan en Borgen-præsident. tror du, der er noget i det her med os, at I fremstiller politikere, mennesker som almindelige mennesker også?
Helt klart. Fordi privatlivet fyldte sig relativt meget, og man så de omkostninger, der havde for dem personligt at have det politiske liv, de havde. Det er jeg helt sikker på også, ja.
Siden så har du jo medvirket i en række tv-serier og film, både herhjemme og altså også i udlandet. Lige nu kan man se dig i biograferne i Paprika Stens film Det Nye År. Og Paprika Sten, hun har haft en fest med at instruere dig, kan vi forstå.
Det hit er jo en, man som umiddelbart oplever så meget cool og tjekket, og du ved. Men det, der var sjovt ved at lave det her, vi lavede sammen i Det Nye År, det var også ligesom at finde nogle lidt kiksede steder i hende, så hun også fik noget reelt sårbarhed. Altså, og det var hun simpelthen så god til at komme med bud på, med sætninger, at ingen forstod, du ved, lidt for intellektuelle sætninger, som var noget værre røv, men som hun selv synes var, altså som karakteren selv synes var super kloge, eller tale lidt for højt, du ved, sådan lige kom til at tale lidt for højt, og der synes jeg altså, hun ramte en fantastisk balance. Så hun har også det der funny bone, som jeg godt kan lide, ligger inde under alvoren. Man også kan grine, selvom tingene er alvorlige. Der er også en varme i hende, som jeg enormt godt kan lide. Der er sådan en ømhed i hende, som hvis jeg skal lave noget igen med hende, så skal man nok arbejde mere med det, tænker jeg. Fordi det synes jeg var super, super dejligt at se. Fordi hun er så klog, Birgitte. Altså, hun er så tjekket. Jeg elsker den der side af hende, som er den varme, den lidt moderlige og den lidt kiksede. Den skal vi arbejde mere med, tænker jeg, en dag.
Ja, sådan siger altså paprikasten om dig.
Det vil jeg glæde mig til.
Har det været dejligt at arbejde med en kiksede side?
Ja, vildt sjovt. Fordi det er, jeg bliver jo tit, fordi folk jo aflæser mig umiddelbart som sådan lidt kølig og tjekket, så det er tit også det, jeg bliver bedt om at spille. Og det er så sjovt at få lov at udforske de der netop. Altså, jeg havde kæmpe fornøjelse ved, har du set filmen?
Ja.
Da Lars Brygmans karakter kommer ind, han kommer jo lidt sådan sent ind i selskabet, han er den nye. Så find ud af,
hvordan... Han er den nye vennegruppen, fordi han er blevet kæreste med en, hvis man er død.
Ja, præcis. Og det viser jo så, at min karakter faktisk havde mødt ham før til en fest, hvor vi havde danset rigtig meget. Så derfor besluttede jeg, hun vil jo forsøge at give ham en krammer. Og det havde jeg ikke snakket med Lars om, så han var helt uforberedt, og karakteren er ikke sådan en super krammer-type. Så det blev altså det mest klodsede kram i verden, og det var så sjovt. Altså jeg var næsten ved at komme til at dø og grine rigtigt, fordi det var så kikset. Det var sjovt.
I udlandet, der er du så også blevet instrueret af blandt andre Martin Scorsese, du har spillet...
Har jeg også ringet til ham?
Ja, det er sjovt, du siger det, fordi du har spillet med i gigaserien Game of Thrones, og du har også spillet med i en opsætning af farlige forbindelser på selveste Broadway i New York. Vi har også ringet til Broadway. Nu er det jo sådan lidt, gætter jeg på, svært at rangere, når man har så mange fede oplevelser at vælge imellem, men kan du sætte lidt ord på, hvad der har gjort indtryk?
Game of Thrones gjorde kæmpe indtryk, fordi det er absolut den største produktion, jeg har været en del af. Og at se, hvor velsmurt den kæmpe maskine kørte. Jeg var en del af sådan en kæmpe slagscene, så der var 300 statister og 300 crewfolk og 4 kameraer og 20 både og 50 stuntfyre og snekanoner. Det var så gigantisk teknisk et setup. Og jeg var så dybt imponeret over, hvordan de kunne få det til at glide. Altså, hvordan får man 700 plus mennesker til at gøre nøjagtigt det, man har tænkt sig, når man har sagt action, ikke? Og det var altså også, nu er jeg begyndt at studere ledelse, og en opvisning i godt lederskab, fordi de satte super klare retninger, de satte bare en højt, der var højt ambitionsniveau, men så gav de også ret meget frihed til de enkelte, og det var sådan en fed måde at arbejde på.
Og hvordan med Broadway, hvordan var det arbejde der? Det er jo ikke særlig mange danskere, der har været der omkring.
Jamen det var jo virkelig også altså en kæmpe drøm, og det var en af dem, jeg tænkte, det havde jeg faktisk aldrig troet. Og det var på mange måder virkelig fantastisk, fordi det virkelig, det er sådan, det er så savnomspundet, og det der, man kunne næsten høre den der dum, 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 ikke? Når man går på arbejde. Og meget af det var virkelig også fantastisk, og så var der også noget af det, hvor jeg tænkte, det kunne lige så godt have foregået på Betty Nansen. Så der var også en sådan, det blev også kom lidt ned på jorden for mig, og også fandt ud af, at det grundlæggende arbejde, vi laver, det er jo faktisk det samme, om det er i København eller i New York, ikke?
Men når du så er på sådan et stort sæt som Game of Thrones, altså hvordan er der egentlig forskel ud over, selvfølgelig der er mange flere penge, men hvordan er forskellen egentlig på at arbejde der, og så her i Danmark? Er der noget med hierarki og sådan noget, for eksempel?
Helt klart. Altså, udover at vi i Danmark jo er meget demokratisk funderet, vi kan godt lide, at vi alle sammen er i øjenhøjde, og jeg har tit forslag til bedre replikker, og lysmesteren kan også godt have en idé til, hvordan jeg skal spille bedre og sådan noget. Det findes der ikke i USA. Og det er også noget med, at operationen er større, så hvis det overhovedet skal kunne fungere, så bliver der nødt til at være et ret klart hierarki. Men det er også deres natur, kan man sige. Så det der med at komme med gode idéer til at ændre replikker og sådan noget, det gør man ikke bare på stedet. Selvfølgelig helt afhængig af, hvad for en instruktør og forfatter, men for eksempel som Game of Thrones. Og så kan man sige, på Game of Thrones, der var der også hele tiden en repræsentant fra forfatterrummet til stede, så man kunne tage dialogen direkte med forfatteren. Det har vi ikke i Danmark. Men helt grundlæggende, så gør man mere, hvad der bliver sagt i udlandet. Ikke?
Hvordan kan du egentlig bedst lide at arbejde så?
Der er jo noget vidunderligt sådan medskabende over det, vi har i Danmark. Til gengæld kan jeg enormt godt lide den disciplin, de har i udlandet. Altså, jeg kan godt lide, som jeg sagde før, de sætter barren højt. Og hvis det betyder, at vi går 3 timer over, så går vi 3 timer over, fordi det var federe at få det lys, der lige tog lidt tid at sætte. Og folk tager sig sammen. Altså, det er jo selvfølgelig også, fordi de ikke har den samme sikkerhed for arbejdet, som vi har i Danmark. Men det betyder bare, at alting bliver bedre, fordi alle løfter sig. Altså, sådan havde det på Vinyl, den der Mick Jagger-serie, at når vi havde læseprøve, hvor man bare sidder rundt om et bord og læser, og i Danmark er det tit en lidt tilbagelænet, malig oplevelse, ikke? Der havde folk øvet sig på de accenter, de skulle tale med. Hvis de skulle synge en sang, så gjorde de det også, selvom der ikke var akkompagnement. De strammer sig ligesom sådan an. Og det synes jeg gør alting bedre i sidste ende, og det synes jeg er enormt inspirerende, og det kan vi godt lære lidt af i Danmark.
Efter en del år i udlandet, så vender du jo hjem i 2016. Hvordan er det så egentlig at være tilbage i Danmark?
Men det er faktisk rigtig rart, fordi det, der jo også endte med i sidste ende at være i udlandet, det var, at jeg også følte mig meget ensom og brugte meget tid på at sidde alene og vente på, at der var nogen, der fik brug for mig. Og jeg er rimelig knyttet til min familie, og det var svært for mig i længden at være i. Så at komme hjem at være hjemme og arbejde hjemme. Det var rigtig dejligt og trygt og rart, og så var jeg også nået til det sted i mit liv, hvor jeg gerne ville have nogle børn og sådan noget, så det passede rigtig fint, synes jeg.
Og det vidste du ikke ville have i USA?
Ja. De er jo fokuseret på arbejdslivet på en helt anden måde, end vi er, og den balance mellem at også have tid til at se sine børn og være sammen med dem, det er ikke så aktuelt for dem. Eller de har ikke det samme problem med at lade dem blive passet af en nanny 16 timer i døgnet, som jeg ville have. Så jeg havde ikke lyst til den form for liv.
Er det så sådan, da du kommer hjem fra USA, så er alle døre åbne, så er der simpelthen hele tiden nogen, der ringer til dig og siger, halløj, vi har hørt, du er vendt hjem, den store held inden fra USA, du skal have job hos mig.
Nej, altså også sådan fungerer det bare ikke i min branche. Altså som jeg sagde før, der er så stor forskel på udbud og efterspørgsel, så det er bare ikke sådan, at man bliver kimet ned. Jeg gør i hvert fald ikke. Men der var mange, jeg kunne godt mærke, når de så tog kontakt og tænkte, jeg ved slet ikke, om du er i Danmark. Så det tog lidt tid at få etableret, nu er jeg faktisk tilbage. Men man kan sige, relativt kort tid efter jeg kom hjem, blev jeg også gravid første gang. Så det havde sådan helt sin naturlighed, ikke?
Nu talte vi om Jakob Lohmann tidligere. Ham skal vi lige høre til igen, fordi åbenbart, ja, det virker jo som om I har et skønt samspil, men åbenbart så kan det samspil jo altså også være lidt af en prøvelse, kan jeg forstå.
Og der er der en sekvens, hvor jeg ligesom skal slå det venstre hook så hårdt jeg overhovedet kan, og så kan hun selvfølgelig dukke hovedet. Det havde aldrig fejlet. Selvfølgelig, det er jo Birgitte Hjort, så den havde bare siddet snorlige, at hun dukkede sit hoved. Så jeg havde aldrig i mit livs skabte dage forestillet mig, at hun ikke ville dukke. Og det glemte hun så lige pludselig under optaget. Hvilket resulterede i, at jeg simpelthen plukker hende helt rent i tændingen, så hårdt jeg nærmest overhovedet kan. Og altså, jeg er ikke bokser, og jeg er ikke Mike Tyson, men jeg tror, at man kan mærke det alligevel. Og hun er ligesom, hun har bukket hovedet, og jeg kan mærke, at tårerne ligesom er der. Og så finder jeg ud af, at tårerne er der jo kun, fordi hun er irriteret over, at hun har glemt, hvad hun skulle. Tårerne er der jo ikke på grund af smerten, eller at hun er bekymret for sit hoved. Hun er kun brølhamrende irriteret på sig selv over, at hun glemte at dukke hovedet. Det rammer hende meget godt ind, synes jeg. Hun er ikke en pivskid. Hun er det decideret det modsatte af en pivskid.
Ja, du griner lidt.
Ja, det er rigtigt. Han kender mig virkelig godt. Ja.
Men du bliver faktisk mega irriteret på dig selv over
helt
det.
Vildt.
Og begynder at lange ud efter ham.
Ja. Ja. Ja, det er rigtigt. Det var meget god mad til, når vi skulle tage den igen, vil jeg sige. Det er fuldstændig rigtigt. Og det var også noget med, jeg har ikke lavet så meget sådan slåskamp i mit liv. Jeg ville gerne have, det skulle se fedt ud, så vi havde alle sammen koncentreret os rigtig meget. Vi havde ikke super meget tid til det, så der var sådan et vist pres, og jeg ville bare gerne have, det skulle se fedt ud, fordi karakteren er også en, der godt kan finde ud af det. Så blev jeg bare så super irriteret. Altså. Men det blev godt i sidste ende.
Sidste år der modtog du Danmarks ældste og største skuespilpris, Lauritsen-prisen, sammen med Anders W. Bertelsen. I begyndelsen der lød det, at du fik prisen for at, som der står, opsøge en international karriere, få succes med den og vende hjem til Danmark og finde sig selv. Ser du det også selv sådan?
Ja, det synes jeg egentlig er meget rigtigt. Altså, da jeg vendte hjem, havde jeg ikke sådan tænkt, nu er det for tid og evighed. Der havde jeg tænkt, nu kommer jeg lige hjem og lander lidt, og måske får nogle børn, og så på et tidspunkt så rejser jeg ud igen. Og det tror jeg ikke kommer til at ske nu.
Nå, Birgitte Hjort Sørensen, ja. Du skal ud i den disciplin, der hedder 5 skarpe.
Okay.
Er du klar?
Yes.
Oscarfest eller juletamtam i børnehaven?
Juletamtam i børnehaven.
Shakespeare eller Sex and the City?
Shakespeare.
Du skulle lige tænke,
ja, lige tænke.
Om du turde svare ærligt.
Nej, men jeg skulle finde ud af, hvad jeg egentlig synes. Fordi jeg kan faktisk meget godt lide begge dele, men det tror jeg trods alt. Ja.
Designadress eller joggebukser?
Designadress.
Bøger eller biograf?
Biograf.
Fordi?
Jeg bliver mindet om det. Nu er det jo ikke så tit længere, jeg går i biografen, fordi man både kan se så meget derhjemme, og når man har de små børn, så bliver man tit hjemme. Og så da vi faktisk var til premiere på det nye år, så bliver jeg bare mindet om, hvor fedt det er at sidde der i mørket og se en god film sammen med nogle andre, med den gode lyd og sådan. Ja.
Men du er også lidt en læsehest, fornemmer jeg.
Jamen, det var jeg meget mere, da jeg var barn, vil jeg sige. Det der er lidt længere tid imellem nu. Jeg kan vildt godt lide det, men jeg kan mærke, at jeg gør det ikke så meget.
Sidste spørgsmål. Botox eller bare naturlig?
Bare naturlig.
Fordi?
Altså, det er bare slet ikke. Jeg vil, det er helt forkert for mig at putte ting ind i mit ansigt. Altså, og jeg har stor forståelse for folk, der gør det, og jeg dømmer dem overhovedet ikke. Det vil bare være helt forkert for mig.
Du blev på et tidspunkt i USA mødt med ordene om, at gud, det er da helt fantastisk. Du er så naturlig, du ikke har fået lavet noget ved dine tænder.
Ja. det er dejligt. Det var Antonio Banderas, der sagde det til mig. Nej, jeg har en forsæt, nu har jeg faktisk fået rettet den en lille smule. Det var fordi den begyndte at blive mere skæv, og der var noget med noget hovedpine og sådan noget. Men ja, jeg havde en tand, der sad lidt bag de andre, og det ville jo aldrig ske i Hollywood, at man ikke havde fået den rettet for længst. Så det synes han var meget frisk og naturligt. Og det, ja, de har jo også en anden æstetik og et andet, også en anden konkurrence, det skal man også huske. Det er jo også fordi, det er ekstremt konkurrencepræget, det miljø, ikke?
Ja, altså vi har jo set, nu nævnte vi lige Sex and the City før, Sarah Jessica Parker, som altså bliver svinet til alle mulige steder på sociale medier, fordi hun ikke har fået fikset sit fjæs, og ikke har fået lavet nogle skønhedsoperationer.
Er det ikke vildt, hvad folk bilder sig ind? Men vi er jo simpelthen bare ikke vant til at se ældre kvindeansigter. Vi har ikke, altså det har simpelthen ikke været noget, vi har gjort, fordi enten er de blevet fikset, eller man bare kun filmer de unge. Så vi er uvante med det, og det tror jeg er derfor, folk reagerer sådan.
Jamie Lee Curtis, som du selvfølgelig også kender, amerikanske skuespiller, hun var ude og give et interview i The Guardian for et stykke tid siden. Det handlede netop om det her med at blive fikset, fordi Jamie Lee Curtis, hun insisterer jo på at se ud, som hun ser ud. Hun har sin rynker, hun har gråt hår. Hun møder op til det her interview med sådan kæmpe store vokslæber og vil fotograferes med dem på. Og så siger hun i interviewet, der foregår et folkedrab på en hel generation kvinder. Hun medgiver, at ordet folkedrab, det er et voldsomt ord, men hun siger, det er sådan set meget bevidst, hun bruger det, fordi at hun mener, man har udslettet en hel generation, måske to af naturlige mennesker. Hvad tænker du om den melding?
Den er selvfølgelig bombastisk, men jeg kan sagtens forstå, hvor den kommer fra, fordi det er lige præcis også min oplevelse, det er det der med, at vi er jo simpelthen ikke vant til, altså det bedste møder, men vi har jo ikke været vant til at se det ældre kvindeansigt på film og tv, ikke i nærheden af så meget, som vi har set på de ældre mandeansigter. Og man kan jo mærke, at der er rigtig mange, der føler sig presset til at netop at få pustet fylde ind i læberne, når den forsvinder, eller få strammet rynkerne op. Og det er så super ærgerligt, fordi vi glemmer, hvordan mennesker rigtigt ser ud, når de bliver ældre.
Man får vel også frataget noget af sit instrument, tænker jeg, som skuespiller.
Ja, det er jo sindssygt. Det er jo, jeg vil også være super bange for ikke at kunne udtrykke mig længere. Og jeg kan godt forstå, jeg kan godt se, når jeg kigger mig i spejlet, at når man øjenlågene hænger mere, end de gjorde for 15 år siden, og man kan sagtens se forandringen, og jeg kan godt forstå, at man får lyst til at holde fast i det, som man jo hele livet har fået at vide, det er sådan, du skal se ud. Men jeg tror, det er så vigtigt, der er nogen som Jamie Lee Curtis og andre, der insisterer på at se ud, som de gør, så vi kan blive mere vennet til, at sådan ser man altså ud, når man bliver gammel.
Er det her en bevægelse, som jo selvfølgelig er mest udbredt i USA, men ser du den også være herhjemme?
Altså, det er helt klart, at det at få skønhedsoperationer er jo blevet normalt nu, som engang var noget, man virkelig gjorde i det skjulte, ikke? Så det er jo socialt acceptabelt på en helt anden måde, end det har været. Jeg synes også, jeg fornemmer, at der er en lille modbevægelse. Også fordi man har jo set, hvor ensrettende det er. Altså, det er jo sådan en anden ting. Du kan jo næsten ikke kende den ene Kardashian fra den anden. Eller, altså, og man hører historier om amerikanske børn, der ikke ved, om det er deres mor eller deres vens mor, der kommer og henter dem. Og, altså, de kommer til at se sig ens ud, og det er jo også virkelig et problem.
Så det er måske også derfor, man ser sådan en som Pamela Anderson, tidligere silikonedronning, nu stå helt uden makeup eller noget som helst på.
Og det er ret vildt, hvor effektfuldt det er, når lige præcis hun gør det, ikke? Ja.
Men omvendt, så er filmverdenen jo også en illusion. Gider vi se på nogen, der er lige så møgkedelige som os selv?
Vi vil jo gerne se os selv reflekteret, det tror jeg helt sikkert.
Birgitte Hjort Sørensen, vi talte i begyndelsen af programmet om det arbejde, du engagerede dig i bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund. Udover det, og udover din karriere som skuespiller, ja, så har du også meldt dig på skolebænken igen. Du er nemlig gået i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Hvad handler det om?
Det handler om, at jeg i lang tid havde lyst til at videreuddanne mig. Som sagt, jeg kunne godt lide at gå i skole, og jeg kan godt lide at lære nyt. Og når man har sådan et freelance job, hvor man tit har perioder, hvor man ikke har et job, så var det for mig vigtigt at finde et eller andet meningsfuldt at fordybe mig i. Og jeg havde jo i lang tid overhovedet ikke skænket det en tanke, at det var noget, man kunne som skuespiller videreuddanne sig. Og så fik jeg ligesom sådan næsten en åbenbaring en dag, fordi jeg talte med nogen fra andre brancher, der ligesom var begyndt at læse igen, og tænkte, det kunne jeg da bare gøre. Så det var ligesom lysten til at videreuddanne mig, der startede det. Og så faldt det lidt sammen med, da jeg så engagerede mig i Skuespillerforbundet for nogle år siden, at jeg tænkte, det er tit inden for vores fag, at dem, der er dygtige skuespillere, bliver instruktører, eller dem, der er dygtige instruktører, bliver teaterchefer. Men det der med at betragte ledelse som et fag, det har vi måske ikke rigtig dyrket så meget. Så der kunne godt være, forstå mig ret, et hul i markedet for nogen, der både havde en kunstnerisk baggrund, og så også havde en ledelsesmæssig forståelse. Så derfor, og så kan man sige, at diplomuddannelsen tidsmæssigt passer godt, fordi den kan godt harmonere med, at man også stadigvæk har et arbejde. Så der var mange ting ved den uddannelse, der ligesom gjorde, at det var det rigtige for mig. Og så har jeg, nu har jeg lige afsluttet mit fjerde modul i går.
Ja, hvordan gik det?
Det gik godt, jeg fik et 12-tal.
Åh,
tak. Men det har virkelig, altså det har gjort lige præcis det, jeg drømte om. Det har givet mig en masse ny viden og input. Og fordi vi arbejder sådan casebaseret, så kan jeg hele tiden hive teorien over i min egen praktiske virkelighed og belyse nogle ting og tænke, gud, ved du hvad, hvis nu vi bare gjorde sådan her på den der, for eksempel på Oksen, hvis nu skuespillerne kom ind i præproduktionen tidligere, så kunne vi have opklaret nogle af de der problematikker før. Begynder sådan at skulle se også, hvordan det kan bruges. Og få en forståelse for også de der sådan større strukturelle rammer, og det tror jeg er virkelig gavnligt, når man skal ud og diskutere med folk.
Men er det ikke også lidt hårdt?
Jo, nej. Nej, det synes jeg faktisk ikke.
Du overvejede ikke sådan en lidt luksusuddannelse, altså noget, du bare lavede for sådan din egen interesses skyld? Altså, hvor du ikke skulle tænke job og sådan noget ind, men hvad ved jeg?
Men det er for min egen interesses skyld. Altså, jeg har ikke et bestemt job i sigte, men jeg har virkelig, altså, virkelig stor fornøjelse ved det. Det er selvfølgelig rene mellem, skal man skrive en opgave og læse nogle ting og sådan noget, men det synes jeg ikke er hårdt. Jeg synes faktisk, det er en berigelse.
Så du er ikke sådan, fordi du tænker, det her vil jeg kunne bruge det til, og derfor er det rigtig godt at læse det?
Nej, ikke på den måde et specifikt job, men jeg er sikker på, at der er mange steder, hvor jeg kan gøre gavn af den.
Det her med så at bruge sig selv på en anden måde, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad har det gjort for dig?
Altså, i lang tid som skuespiller, så tænkte jeg, at det er bedst for mig, at jeg ikke er alt for tydelig med, hvem jeg egentlig er i offentligheden, fordi så har folk lettere ved at tro på, at jeg er de karakterer, jeg spiller. Så da jeg begyndte for nogle år siden at skulle ligesom melde mig også i nogle kulturpolitiske debatter, så overvejede jeg, er det nu en god idé? Og man kan også, når man er en sådan profileret kunstner, hurtigt blive beskyldt for alt muligt, og der er folk, der kan have mulige holdninger til det, og vælge overhovedet det. Men samtidig kunne jeg mærke, jeg kan næsten heller ikke holde ud og have relativt meget taletid, og så bruge den på at sidde og fortælle charmerende anekdoter i et blødt aftenprogram. Det er nærmest spild af tid. Så hvis nu jeg kunne bruge den taletid, jeg ofte kan få tildelt, til at rykke nogle dagsordner. Det kunne jo være fantastisk.
Du sagde i starten, at som barn handlede det meget om anerkendelse, troede du,
ja,
for dig, når du gik op på, ja, scenen. Den anerkendelse, som du så får for det arbejde, du laver nu, hvad betyder det for dig?
Jamen, den betyder noget. Det gør den, helt klart. Og det tror jeg egentlig er et grundlæggende menneskeligt behov. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for at spejle os i hinanden. Vi har brug for at vide, hvordan bliver jeg opfattet for ikke at blive udstødt fra flokken. Det tror jeg er ret primalt. Jeg ved også, der er en overvægt af den yngste i søskendeflokken blandt skuespillere, så vi har måske også et eller andet naturligt behov for at råbe og få noget opmærksomhed. Men det er klart, at jeg kan godt lide, at folk er glade for det, jeg laver. Og det er både, når jeg er skuespiller, og når jeg ligesom udtaler mig som talsperson.
Og 12-tal kan du også bruge til noget.
Det kan jeg også sagtens bruge til noget. Jamen ja, det kan jeg godt lide. Ja.
Kan du tåle lidt mere anerkendelse?
Ok. Kom med det.
Så får du den lige her, fordi jeg synes, vi her til slut skal høre en anden international skuespiller, som du i sin tid spillede over for i den tv-serie, der blev springbræt for din karriere. Vi har ringet til Pilou Asbæk.
Når man får tingene lidt på afstand, og virkelig kan se tilbage på det, man har lavet, hver for sig, men i særdeleshed sammen, så er jeg simpelthen så stolt over det samspil, Birgitte og jeg havde på Borgen. Det er det tætteste på en fast kollega, jeg nogensinde har haft hele mit liv, faktisk. Jeg føler, at det rent teknikmæssigt og tilgangen til vores fag, at jeg er kommet tættere på Birgitte nu i dag, end jeg for eksempel var dengang. Hun er et af de mest bebejdsomme, flittige, empatiske, ordentlige, anstændige kollegaer, jeg nogensinde har haft. Hvis jeg får muligheden, som jeg har lige nu, for at rose hende og hylde hende for at være en fænomenal skuespiller og et vidunderligt menneske, så vil jeg gribe den mulighed any day of the week. For det synes jeg, hun fortjener.
Åh.
Der blev du alligevel glad.
Ja, det blev jeg meget glad og rørt over, og helt uventet. Jeg har ikke snakket med Bilou i lang tid. Gud, det var meget, meget venligt af ham. Men det var også en helt fantastisk særlig tid, vi havde sammen.
Og har I kunne bruge hinanden siden, fordi I har den her, I ligesom begge to har fået gang i en kæmpe international karriere?
Ja, altså det er et par år siden, men vi havde, jeg tror også, at når man har haft den samme oplevelse, at vi jo begge to ligesom blev lanceret i Danmark på Borgen. Og når man har den oplevelse til fælles, så har man jo sådan en fælles referenceramme. Så det er helt klart, at vi har et særligt fællesskab på grund af det. Ja.
Birgitte Hjort Sørensen, det har været en fornøjelse at have dig her som ugens gæst. Lina Lorenz Grimstrup, hun stod for interviews, og hun producerede også programmet. Mit navn er Pia Røn, og du har jo sørget for lidt julestemning til at slutte på. Hvad skal vi høre?
Vi skal høre Let It Snow med Doris Day.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how you'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home you'll be warm. The fire is slowly dying, and dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. But if you really hold me tight, all the way home you'll be warm. The fire is slowly dying, and dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow.